Luca 12, capitolul 12, versetul 13 începând. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorul, spune fratelui meu să împartă cu mine moșteria noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu, a spus Domnul Iisus. Dacă vă amintiți, înainte de a pleca, cu câtva timp în urmă, am început să studiem câteva din pildele Domnului Iisus Hristos. Fratele Victor a continuat cu pildele împărăției. Am urmărit și eu pe internet predicile dânsului și probabil că dânsul va mai continua. Am avut atunci trei mesaje din pildele Domnului Iisus Hristos sau din asemănările pe care le face Domnul Iisus Hristos. În primul rând, primul mesaj a fost din casa zidită pe stâncă. Domnul spune pe cei ce aud cuvântul și îl fac, spune. Cei ce aud cuvântul și îl fac. Este asemănat cu un om care și-a zidit casa pe stâncă. Și știți mai departe ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu omul care aude cuvântul și face și omul care nu aude cuvântul, adică aude cuvântul și nu-l face. Mă rog ca fiecare din noi, și eu personal și dumneavoastră, să fim oameni care aud cuvântul. E important să-l auzim, dar e important să-l facem și să-l trăim în viața noastră. Al doilea mesaj a fost dintr-o pildă care eu am numit-o ce cere Dumnezeu la ucenicii săi, sau adevărata ucenicie. Iar a treia pildă din care a vorbit, și am fost lung, a fost duminică seara, la Father's Day, am fost lung, am depășit timpul, nu m-am orientat bine asupra timpului, am primit mustrările din partea lor mei și le-am acceptat și mă străduiesc să nu mai greșesc altă dată. A fost ceea ce cere Dumnezeu de la un Tată Sfânt. Nu știu dacă vă amintiți. Oricum, dacă Dumnezeu ne-a hrănit și va hrăni din cuvânt, asta e important pentru fiecare dintre noi. Astăzi aș vrea să vorbesc despre o altă pildă a Domnului Iisus Hristos și mesajul pe care l-am intitulat Înșelăciunea bogăților. Există în cuvântul lui Dumnezeu lucruri care ne place să le auzim, nu-i așa? Ne place să auzim despre iertarea Domnului Iisus Hristos. Ne place să auzim despre promisiunile Domnului Iisus Hristos. Ne place să auzim despre locul pe care l-a pregătit Domnul Iisus Hristos pentru noi. A mers în cer și ne-a pregătit un loc acolo unde El să fim și noi. Dar sunt și mesaje în Sfânta Scriptură care nu ne prea plac așa de mult. Vedeți, noi trăim în țara aceasta o țară binecuvântată, o țară pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu tot felul de binecuvântări ale belșugului. Și mi s-a părut foarte relevant Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit, nu m-am hotărât acum în pripă, când am aflat că astăzi sunt programat să slujesc în fața dumneavoastră, nu m-am hotărât de acum să vorbesc din această pildă. Mai de mult, în timpul cât am fost plecat. Dar Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit și m-a îndemnat să vorbesc din această pildă și nu am schimbat absolut nimic. Și aș vrea să vă spun că, în primul rând, Dumnezeu mi-a vorbit mie atunci când am studiat cuvântul. Și am vrut și vreau să fac aplicații în viața mea, în primul rând. Iar dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să facă aplicații din pilda aceasta, Duhul lui Dumnezeu, mă rog, să lucreze. Vedeți, așa cum am spus, trăim într-o țară cu belșug, o țară binecuvântată. Fiecare dintre noi, sau mai puțin tinerii. Dar eu cel puțin și familia mea, vorbesc soția și fetița, am venit fiecare cu câte două geamantane. Ale mele au fost mai goale, pentru că am venit în vizită și nu știam ce fac. A soției și a fetei au fost puțin mai pline. Și am fost binecuvântați, cei care au trecut granița peste Dunăre, au trecut probabil cu un ghemotoc de haine ude și nimic altceva. Și am venit în țara aceasta, unde prin muncă și prin binecuvântarea lui Dumnezeu am ajuns să avem ce avem. Și unii au mult, slavă Domnului. Însă cuvântul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta, vrea să ne avertizeze asupra lucrurilor pe care le avem. Să nu ne legăm inima de ele. Aș vrea să spun de la început că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu condamnă bogăția. Aș vrea doar să ne gândim la doi oameni bogați din Vechiul Testament, din Biblie. Vă amintiți de Avram? A fost un om bogat, dar nu și-a legat inima de bogăție. Iov, probabil că a fost și mai bogat decât Avram. Dar a zis, Domnul a dat și Domnul a luat și numele Lui să fie binecuvântat. Și mă rog Domnului să fac acest lucru și pentru mine, pentru familia mea și pentru Biserica lui Hristos de aceea. Să nu ne legăm inima de bogății sau de ceea ce avem în lumea aceasta. Nu știu dacă funcționează. Când am vorbit despre celelalte trei pilde, am făcut câteva mențiuni obiective pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Și le-am pus acolo pe scrin. În primul rând, pildele Domnului Iisus nu sunt niște istorisiri izolate. Adică Domnul Iisus a spus ceva așa ca să placă oamenilor sau să învețe ceva mai întotdeauna. Domnul Iisus Hristos a răspuns la o situație sau la o întrebare pe care oamenii i-au pus-o. Și vom vedea în pilda aceasta că este la fel. După aceea, conținutul istorisirilor spuse de Domnul Iisus sunt pilde sau parabole, așa cum sunt și numite, și nu alegorii. Domnul Iisus Hristos n-a spus niște istorisiri așa fantastice să placă oamenilor, ci a spus niște pilde ca oamenii să tragă învățături din ele, să le aplice la viața lor de fiecare zi. Și apoi pildele Domnului Iisus Hristos trebuie înțelese în contextul culturii din Palestina din timpul acela. Adică Domnul Iisus Hristos putea să le spună oamenilor niște lucruri, să le aseagă în pildele sale despre iPad-uri. Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor să le descopere, dar nu l-ar fi înțeles nimeni. Domnul Iisus a vorbit chiar în pilda aceasta, a vorbit pentru oameni ca să înțeleagă. Deci în cultura de atunci, în ceea ce ei făceau, în ceea ce ei înțelegeau, le-a spus o pildă pentru ca ei să o înțeleagă. Aș vrea să vă spun că mesajul din această dimineață este să ne determine a face o decizie în privința priorităților ce le avem, care la rândul lor vor determina modul de viață în care trăim. Și am scris acolo două. Nu sunt decât două. Trăim o viață dependentă de lucrurile acestei lumi sau o viață care să nu ne garanteze nimic din lucrurile acestei lumi, dar care să ne garanteze acceptarea lui Dumnezeu și apoi veșnicia împreună cu El. Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 24, spunea în mod categoric, și ne-o spune și nouă astăzi, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Exclus cu alte cuvinte, n-ai cum! Nu poți să slujești și banilor și lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. N-ai cum! Nu se împacă astea două. Și ar vrea ca în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe acest lucru și să facem o decizie în viața noastră. Pentru că Pavel spunea lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea învățătură îndrepte, să dea învățătură în credință, în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Fraților, Dumnezeu are intenții deosebit de bune cu noi. Câteodată ne mustră, câteodată ne învață, câteodată ne dă direcție, cu un singur scop, ca să fim desăvârșiți și destoinici pentru orice lucrare bună. Acum, în privința înșelăciunii bogăților, așa cum e titlul, Domnul Iisus a spus o pildă, o altă pildă, în Matei, capitolul 13, pilda seminței, a semănătorului. Și spune că semănătorul a ieșit să seamene sămânța și a căzut sămânța. Cum să lucra atunci? Putea să ajungă să nu se, nu erau semănători care să seamene pe rânduri, cum se seamănă în vremurile noastre, ci s-a aruncat sămânța. Pur și simplu. Și sămânța aceasta, spune Domnul Iisus, a căzut și între spini, zice. Interesant este că sămânța a răsărit, dar spinii ce au făcut? Au unecat-o, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a înnăbușit-o, astfel că n-a mai adus roadă. Și ucenicii spun, Doamne, te rugăm, tâlcuiește-ne pilda aceasta. Și în legătură cu sămânța căzută între spini, iată ce tâlcuire dă Domnul Iisus Hristos. În versetul 22 din capitolul 13 le spune, sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge cum? Neroditor. Vedeți? Omul acesta sau pământul acesta care caracteriza categoria aceasta de oameni, pământul acesta era un pământ bun. Sămânța a încolțit, sămânța a crescut, dar a fost înăbușită și a murit. Acum cei care ați crescut la țară, eu am crescut la țară și am avut sapa în mână și am săpat la porumb și la alte plante, știu că atunci când planta, când cultura nu era săpată și nu se tăiau buruienile, pentru că asta era, asta e menirea săpatului, a prășitului, ca să tai buruienile. Și am văzut holde care nu s-au tăiat, nu s-au, din anumite motive, nu au putut fi săpate, au crescut buruienile. Plantele deveneau tot mai galbene, se ofileau și până la urmă mureau. Spune Domnul Iisus Hristos, tot așa se întâmplă cu cei care își pun nădejdea în bogățiile acestei lumi. Vedeți dumneavoastră, cuvântul poate ajunge într-o inimă bună, într-un pământ bun și încolsește. Venim duminică la biserică sau... și joi seara poate, Și luăm poate și anumite decizii. Dar vine luni, și marți, și miercuri, și joi, și până sâmbătă, începem să mergem la lucru, ne îngrijorăm, avem unul, două sau mai multe geaburi, uităm de cuvânt, uităm de mesaj, uităm de decizia care am făcut-o. Și îngrijorările lumii acestea înăpădesc cuvântul și uităm să citim și Biblia, și uităm să facem ce am auzit duminică și uităm să facem ceea ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Înșelăciunea bogățiilor, spune cuvântul în Matei 13, înneacă cuvântul lui Dumnezeu. În pila pe care am citit-o astăzi din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos atrage atenția nu asupra bogățiilor, ci asupra atitudinii inimii noastre care o avem față de bogățiile acestei lumi. Aș vrea în dimineața aceasta să analizăm trei lucruri în legătură cu această pildă, cu cuvintele Domnului Iisus Hristos. În primul rând, împrejurările în care a fost pusă pilda. Apoi, pilda propriu zisă. Și în al treilea rând, ce putem să învățăm noi, ca și copiii lui Dumnezeu, din această pildă? În primul rând, împrejurările în care Domnul Iisus a spus această pildă. Uitați-vă în capitolul 12, din care face parte și pilda aceasta, ce spune în versetul 1. Spune, în vremea aceea când se strânseseră în roadele cu mile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi, de toate păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Fățărnicia. Spui una și faci alta. În toate domeniile. Spui că ești credincios, vii la biserică duminica, ai Biblia sub braț și de luni și până sâmbătă trăiești ca ceilalți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și asta e fățărnicie. Și fățărnicia e un păcat care îl condamnă. Domnul Iisus spune, mai întâi, de toate păziți-vă de fățărnicie, de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Și am scris acolo, am scos din dicționarul limbii române ce înseamnă fățărnicie, lipsă de sinceritate, purtare, atitudine prefăcută, ipocrită, prefăcătorie, ipocrizie, falsitate. Era un adevăr pe care Domnul Iisus Hristos îl învăța în timpul acesta pe ucenicii Lui. Apoi, Domnul Iisus Hristos îi învăța să aibă frică de Dumnezeu în versetul 5. Nu de oameni. Aveți frică de Dumnezeu. Nu de ceea ce vi s-ar putea întâmpla. Și de multe ori, frica aceasta e și în viața noastră. Chiar dacă trăim în America. Ne frică să spunem despre Domnul. La vecini s-ar putea să ne ia râs. Nu știm ce ne vor spune, s-ar putea să îi pierdem ca bun vecin, la colegi și așa mai departe. Domnul Iisus învăța pe ucenici și pe cei ce l-ascultau în timpul acesta să se teamă de Dumnezeu. Temeți-vă de acela, spunea Domnul Iisus, după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Da, vă spun de el să vă temeți. Apoi, în versetul 7, Domnul Iisus Hristos învăța încrederea, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Uitați ce el spunea Domnul Iisus. Și chiar perii de cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Și în al patrulea rând, Domnul Iisus Hristos îi învăța despre destoinicia în mărturisirea curată a cuvântului și în ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru oameni. Versetele 8 și 9. Spune Domnul Iisus, eu vă spun, pe oricine vă va mărturisi, înaintea oamenilor voi mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine se va lepăda de mine, înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Este o avertizare, cred că, pentru oamenii de atunci a fost și este și pentru noi astăzi. Dar, în timp ce Domnul Iisus Hristos învăța aceste adevăruri veșnice, pe ucenici, pe oamenii, pe miile de oameni care îl ascultau, vine unul din mulțime, spune pilda, spune cuvântul lui Dumnezeu. care parcă era în disonanță cu ceea ce învăța Domnul Iisus Hristos. Omul ăsta parcă nici nu a auzit adevărurile veșnice pe care Domnul Iisus Hristos le vorbea. Și spune, unul din mulțime a zis lui Iisus, versetul 13, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Nu vi se pare disonant lucrul acesta? Dar mă gândesc, oare mulți creștini care vin la biserică duminică dimineața și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, să învață învățăturile veșnice ale Scripturii în biserică și abia așteaptă să termine. Ei nu au venit pentru a asculta învățăturile Domnului Iisus Hristos, au venit să întâlnească cu alții, au venit să-și rezolve problemele personale, problemele de business și așa mai departe. Omul acesta vine cu o problemă de familie. Doamne, spune, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. În Palestina, în vremea aceea, se obișnuia ca părinții, înainte de a muri, cât erau în viață, să desemneze, să meargă la un rabbi și să spună, rabbi, tu să împarți moștenirea după ce voi muri eu. Dacă erau doi frați, legea lui Moise spunea că cel mai mare avea porție dublă din moștenire. Dacă erau mai mulți frați, se împărțea proporțional, dar oricum cel mai mare avea porție dublă. Se pare că acest om care a venit la Domnul Iisus Hristos era cel mai mic, probabil, pentru că nu era mulțumit. Și omul acesta nu vine la Domnul Iisus să-i spună, Doamne, aș vrea să știu opinia ta în ceea ce privește legea. Ce spune legea? Cum trebuie să împărțim noi averea? Nu asta spune. Spune, Doamne, împarte-ne averea. Spune fratelui meu să împartă averea cu mine. La care Domnul Iisus Hristos îi spune, omule, cine m-a pus pe mine împărțitor de averi? Cine m-a pus pe mine să împart averea între voi? Vedeți, răspunsul Domnului Iisus Hristos a fost foarte clar pentru acest om. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a vrut să-i spună, omule, eu am venit și mărturisesc oamenilor despre o altă împărăție, din altă sferă. Eu nu sunt pus să împart averile între voi. Eu am venit să vă aduc vestea bună. Am venit să vă aduc cuvântul de sus, de la împărăția de la care am venit. Am venit să spun că valorile împărăției din care am venit eu sunt mai mari decât valorile despre care tu vrei să le împarți cu fratele tău. Apoi, Domnul Iisus, prin refuzul pe care îl face, cred că a vrut să nu se bage în niște lucruri materiale, în niște probleme care ar fi putut să-l devieze de la misiunea pe care Tatăl i-a dat-o pe acest pământ. Pentru că uitați la Luca, capitolul 19, versetul 10, Domnul Iisus spune, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ceea ce era pierdut. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a intenționat să rezolve problema inimii. Pentru că vedeți, dumneavoastră, în textul nostru și în original, acolo spune, cine m-a pus pe mine împărțitor de averi peste voi, peste ei, peste amândoi. Amândoi erau afectați de această boală a lăcomiei. Și Domnul Iisus Hristos, cu alte cuvinte, îi spune, eu vreau să vindec boala pe care o aveți voi în inima voastră și nu să împart averile între voi. Pentru că în versetul 15 spune Domnul Iisus Hristos, Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Problema inimii, căci din inimă, spune Domnul Iisus Hristos, ies lucrurile rele în Matei, capitolul 15, versetul 19. Viața cuiva, spune Domnul Iisus Hristos, nu stă în mulțimea avuțiilor lor. În original spune calitatea vieții. Nu stă în mulțimea banilor sau averilor sau a țarinilor sau a ceea ce aveți. Nu stă în asta. Calitatea vieții Domnul Iisus o dă. Pentru că El spune unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Așa cum am spus, în pilda aceasta și în textul acesta, Domnul Iisus nu condamnă faptul că acești frați aveau o avere, ci condamnă felul cum se raportau la această avere, pentru că Domnul Iisus mai departe spune, vedeți și vă păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Iar în Luca 12, Domnul Iisus spune, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Acum haideți să trecem la partea a doua și să vedem narațiunea propriu-zisă sau pilda propriu-zisă pe care Domnul Iisus o spus-o cu privire la cererea acestui om care i-a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Aceasta începe cu versetul 16 și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui bogat rodise mult. Acum, pentru cei care sunt mai tineri și nu au experiență cu limba română, țarina e un cuvânt mai puțin vechi și înseamnă câmp cultivat sau ogor sau un teren unde se cultivă cereale și alte lucruri agricole, alte plante agricole. Vedeți dumneavoastră, la prima vedere, când Domnul Iisus spune țarina unui om bogat rodise foarte mult, mi se pare că acest om era un om gospodar, nu-i așa? Păi țarina nu rodește numai așa semănând în ea sau uitându-te la ea. Țarina rodește atunci când îi pui îngrășăminte, când pui o sămânță bună, de calitate. Țarina rodește atunci când pui sapa pe ea, așa să cultivi și așa mai departe. Țarina rodește atunci când omul sau gospodarul are grijă de ea. Apoi, poate că ni se pare nouă, dacă gândim prin prisma minții noastre omenești, ni se pare că omul acesta se gândea în mintea lui și prevedea ceva și pentru viitor. Spune că el s-a gândit și a spus, știu ce voi face. Se pare că avea și banii să construiască ambare mai largi. Am mai putea spune că omul acesta era înțelept pentru că își pregătea viitorul. Zicem noi, pensia, nu se știe cât trăiesc. S-ar putea să trăiesc mult, trebuie să am. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grinarele și îmi voi zidi altele mai mari. În textul original, grânar înseamnă warehouse. Știți ea la warehouse? O magazie mare, poate că avea și magazine de desfacere omul. Dar, spune versetul 20, aceasta nu era opinia lui Dumnezeu. Pentru că versetul 20 începe cu cuvântul dar, care e o conjuncție care leagă propoziții sau părți de vorbire adversative. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule! Ce trist când Dumnezeu numește un om nebun. Dumnezeu nu face afirmații care să jignească pe om. Nu face afirmații ușoare. Acum, aș vrea să știm că nebun, în înțelesul Bibliei, nu înseamnă un om dement care și-a pierdut mințile sau care gândește din pricina bolii mentale, gândește puțin. Nebun înseamnă omul care îl neagă pe Dumnezeu sau trăiește în așa fel încât Dumnezeu să demonstreze că Dumnezeu nici nu ar exista. Asta înseamnă nebun. În Psalmul 14, versetul 1 spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Acum aș vrea să ne uităm la un amănunt care este aici în versetul 14, versetul 1 din capitolul 14. Și în textul nostru, pentru că spune versetul 17, și el se gândea în inimă, în sine și zicea. Mă, fraților, nu e important întotdeauna ce spunem cu gura noastră, e foarte important. Dar e important ce avem în inima noastră. El se gândea în inima lui și trebuie să băgăm de seamă că Dumnezeu știe ce gândim în inima noastră, ce ne zicem în inima noastră. Acolo Domnul Iisus vrea să corecteze, acolo Dumnezeu vrea să repare ceea ce diavolul a stricat. Nebunul zice în inima lui și acest om se gândea în sine, ce voi face cu atâta recoltă? Pentru că psalmistul în psalmul 139 spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Frați și surori, oare ce spune Dumnezeu despre ceea ce gândesc în inima mea? Ceea ce gândesc față de Dumnezeu, vis-a-vis de Dumnezeu, vis-a-vis de fratele meu, vis-a-vis de cei din jurul meu. Dumnezeu judecă și simțirile și gândul, spune. Să băgăm bine de seamă ceea ce facem cu ceea ce gândim, ceea ce avem în inima noastră. Acum, haideți să vedem de ce Dumnezeu l-a caracterizat pe acest om nebun. Pentru că așa spune, nebunule, zice Dumnezeu. În primul rând, pentru că și-a dat tot creditul valorilor pe care le avea în holdă. Versetele 17 până la 19, în original de 12 ori sunt cuvintele eu și mie, eu și mie, eu și eu și eu. Tot creditul și l-a dat lui, înțelepciunii lui, muncii lui asiduie și ceea ce a făcut el. Uitându-se la recolta lui mare pe care o avea în țarina lui, el nu a văzut mâna lui Dumnezeu absolut deloc. Nu s-a gândit că pământul în care el a sămânțat acea sămânță, pământul de fapt pe care îl călca el, nu era pământul lui. Știți că pământul ăsta nu e al nostru? Pământul ăsta e al lui Dumnezeu. Noi suntem doar administratorii pământului acestuia. El nu s-a gândit că dacă Dumnezeu n-ar fi dat lumina soarelui, Domnul Iisus spune că El face să răsară soarele cui? Soarele Lui. Păi soarele nostru. Dacă Dumnezeu n-ar fi dat soarele Lui care să formeze acea substanță verde care se numește clorofila, care face să crească plantele, toată sămânța Lui ar fi mâncat-o șobolanii și șoarele, sau chiar dacă ar fi răsărit, ar fi ajuns o grămadă de paie, să zicem, în cel mai bun caz. El nu s-a gândit că dacă nu era ploaia lui Dumnezeu, El face să cadă ploaia Lui, zice, și peste cei buni și peste cei răi. Nu s-a gândit la aceasta. Dacă ar fi să extindem puțin, am putea spune că dacă Dumnezeu n-ar fi fost binevoitor cu el, furtuna, grindina, vânturile ar fi suflat-o așa dintr-o dată. Mă amintiți ieri ce furtuna a fost. Asta e mâna lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. El face să cadă ploaie, El face să dea binecuvântare, să rodească țarina. Am fost în California și am văzut, trecând pe freeway și pe străzi, am văzut foarte multe pajii și chiar holde uscate. Acum în California, nu știu dacă ați citit, e o secetă care durează de mai mulți ani. Și oamenii în materie spun că și se tem că această secetă ar dura până la 100 de ani. Și oamenii se întreabă ce ne vom face dacă seceta aceasta durează așa de mult. Ziarele, aproape în fiecare zi, scriu despre măsurile pe care guvernul le ia și fiecare oraș le ia, merge să vadă dacă oamenii mai spală mașini pe driveri care e interzis și așa mai departe și iau măsuri. Ploaia e a lui, frați și surori. Apa e a lui, a Dumnezeului nostru. Uitați ce spune psalmistul David în psalmul 104, versetele 10 până la 12. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului, în ele își potolesc setea măgarii sălbatici, apoi versetele 13 până la 15. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețurile pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană, vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața, apoi în versetele 27 la 30. Toate aceste vesuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor, se întorc în țărână. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și noiești iarăși fața pământului. Câtă înțelepciune! Tu, Doamne, nu eu, mie nu mi se cuvine nimic. Tu, Doamne, faci să înverzească fața pământului. Sfântul Augustin a spus referitor la această pildă că Dumnezeu nu dorește să-ți pierzi bogățiile, ci să le schimbi locul și destinația. Un al doilea lucru pentru care Dumnezeu l-a caracterizat pe acest om ca nebun este pentru că și-a depozitat comorile într-un loc greșit. Și el, versetul 17, și el se gândea în sinea lui și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Vedeți, acest om nu a recunoscut că binecuvântările materiale pe care le avea i se datorau lui Dumnezeu și nici nu recunoștea că are vreo obligație față de Dumnezeu. Știu ce voi face, zice. O să măresc grânarele, le adun pe toate acolo și voi trăi o viață liniștită, mă voi bucura de ele și până la bătrânețe, până la ani lungi, voi mânca, voi bea și mă voi veseli. Un om al lui Dumnezeu pe nume Sir Fred Carewood spunea că lăcomia este urmarea logică a credinței că nu există viață după moarte, de aceea cel care nu crede în existența lui Dumnezeu apucă cât poate, orice poate și oricând poate, apoi ține de ele atât cât poate. Aceasta făcea omul acesta. Era recolta pe câmp, dar el o vedea deja în hambar. Spunea, aceasta este munca mea și mă voi veseli de ea. Lev Tolstoi, cei mai în vârstă care am trăit pe vremea fostului regim și am studiat acolo, știu că acest scriitor rus a trăit prin anii 1800 și începutul anilor 1900, a scris o istorioară. Și mie mi-a plăcut această istorioară și vă spun și dumneavoastră. Istorioara se numește De cât pământ are nevoie un om? Și el spune că un om destul de însărit, un țăran, avea o holdă bună și era prosper. Dar nu îi ajungea. Tot mai mult, tot mai mult dorea. Și într-o zi, holda lui era învecinată cu un teren mare, probabil era guvernului. Și într-o zi acest om a primit o veste că guvernul pentru 1000 de ruble dă atâta pământ cât poate să-l calce cu piciorul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Și omul nostru s-a bucurat tare mult. A dat cele 1000 de ruble și s-a brecătit dimineața de vreme ca atunci când răsare soarele să pornească și să meargă și să străbată pământul și să gândea deja cât de mult și cât de bogat va fi el. Și omul nostru a pornit în călătorie, a mers toată ziua, era cam cald Și nu și-a dat seama că soarele a trecuse deja de amiază și cobora spre Asfințit. Când și-a dat seama, s-a întors, pentru că dealul era ca dacă nu se întoarce până la apusul soarelui în punctul din care a plecat, va pierde și 1000 de ruble și va pierde, bineînțeles, și oferta. Și după amiază, când s-a trezit că el tot mergea înainte, s-a întors repede înapoi, a alergat, era istovit și în sfârșit, când soarele cădea după apus, a ajuns în locul în care, din care plecase. Și spune Tolstoi că din cauza alergării și a istovelii și a trupului lui, care nu mai putea rezista, a căzut acolo și a murit. Și servitorii lui l-au găsit mort acolo și l-au îngropat. Și au săpat o groapă de 2 metri lungime și unul lățime și l-au pus acolo. Și morala este: de cât pământ are nevoie un om? De 2 metri pe 1. Și omul acesta nu și-a dat seama că țărână ești și în țărână te vei întoarce, așa cum spune Dumnezeu în Geneza, capitolul 3. Apoi Dumnezeu îl numește pe acest nebun pentru că a făcut planuri de viitor lăsându-l pe Dumnezeu la o parte. Uitați versetul 19 ce spune. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse, auziți, pentru mulți ani, planuri de viitor fără Dumnezeu. Spune Iacob în capitolul 4, versetele 13 și 14. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare sau în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negosorie și vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Psalmul 39:5 spune psalmistul David, iată că zilele mele sunt cât un lat de palmă și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Am întâlnit în viață mulți oameni care își fac planuri de viitor. Când te duci și îi spui de mântuire, de jertfa Domnului Iisus Hristos care îi poate mântui, spune, oh, sunt tânăr încă, am timp destul. Și nu știu că poate noaptea asta Dumnezeu le va cere înapoi sufletul. Vedeți, acolo spune, le va cere înapoi sufletul. Acolo în limba originală înseamnă ca un loan care l-ai luat împrumut și trebuie să-l dai înapoi. Așa este sufletul nostru. Ni se va cere înapoi. Și aș vrea să vă spun că datorită situației prin care am trecut în ultimii 6 ani, am stat de 3 ori în fața morții și am învățat că atunci când mă trezesc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru data respectivă. Doamne, îți mulțumesc că am apucat data de 28 septembrie 2014. Nu știm ce va aduce ziua de mâine. S-ar putea ca Dumnezeu să ne ceară sufletul chiar în noaptea aceasta. Poetul Costache Ioanid a scris o poezie așa de inspirată și e pusă și pe versuri. Eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea. Un joc de cristale e trecerea mea. Se scutură clipa din timpul de plin, surâde și cade și altele vin. Eu nu sunt mai mult ca un fir de parâng ce coasa-l taie și furșile strâng. Sărână rămână și uite de el și alt fir se înalță și moare la fel. Și strofa a treia spune, eu nu sunt mai mult decât o umbră în abis, dar drumul spre stele, oricând mi-e deschis. Eu nu sunt luceafăr cu chip marmoreu, pe fruntea mea însă e scris Dumnezeu. Apoi Dumnezeu îl numește nebun pentru că a confundat stomacul cu sufletul. Bea suflete și te odihnește. Sufletul nu se odihnește decât numai atunci când îl găsește pe Hristos. Îl numește nebun pentru că nu s-a pregătit pentru viața veșnică. Eclesiastul spune că a pus în inima oamenilor, Dumnezeu a pus chiar și gândul veșniciei. Și cine crede în Fiul, spunea Domnul Iisus, are viață veșnică. Iar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața veșnică, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurului său Fiu, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Ce putem învăța din această pildă? În primul rând să nu le legăm inimile de lucrurile materiale de bogății, pentru că Domnul Iisus spune în pildă în versetul 21, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru ei, pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. E o veste bună. Putem să ne îmbogățim față de Dumnezeu prin primirea mântuirii, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, printr-o viață de recunoștință și de mulțumire față de binecuvântările lui Dumnezeu și o viață trăită în dragoste față de Dumnezeu și de aproapele și pusă la dispoziția Lui. O altă învățătură, să nu luăm hotărâri de viitor fără Dumnezeu. Și știți textul din Proverbe 3:5-10 care spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averele tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, ca să atunci, spune cuvântul, grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Și o ultimă învățătură, să ne pregătim pentru viața veșnică. Pentru că tot în capitolul 12 Dumnezeu le spune, le dă un alt exemplu de un stăpân care e plecat și trage concluzia: și voi dați, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Aș vrea să închei cu Efeseni 5:15-17. Apostolul Pavel spune pentru cei de atunci, pentru noi de acum: luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zile sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.